Labi, filmējam. Visi atbrīvojam laukumu, paldies. Kamera. Un aiziet.
Lāsitī, māsitījā. Koristu balsis pieskandina milzīgu jahtkluba telpu Jūrmalā, kurā līdz pat griestiem rindu rindās saliktas pārsvarā brūnganos un sarkanos toņos krāsotas laivas. Tos slēdos sānus apspīd cauri jumta logiem izspraukušies saules stari un citkārt varbūt mazliet romantiskā gaisotne šajā telpā pārvērtusies milzīgā rosībā.
Tas stāsts ir par to, ka korim nav budžeta. Un tad, piemēram, kāds strādā šeit?
Vieta, kurai jākļūst par mēģinājumu telpu, nebūt nav silta un virsdrēbes gribas aizdarīt ciešāk, bet jauktajiem koriem Fēniks un Latvijas pasta korim dziesma pasts ir jāiztiek bez tām. Turklāt kamerās ir jāparāda, ka ir ārkārtīgi karsts un nav viegli mēģināt tādos apstākļos. Tās ir ainas no šobrīd topošā oriģināla seriāla kolektīvas jau ceturtās sērijas – Jāņa Jauņeva un Aivara Čivžeļa īsfilmas Maukurs un zivs. Stāsts ir par kori, kurš nopērk dziedātāju, lai labi nodziedātu kora skatē. Koristu vidū šādiem cilvēkiem ir neliterārs apzīmējums, tāpēc režisors to aizstājas ar citu.
Tāpēc ir Maukurs, kas ir baigi nepierasts. Un zivs, jā, nu to es pats izdomāju, jo viņām laikam nebija vēl iedotas tautas nosaukums, bet tagad būs zivs cilvēki, kas dzied bez skaņas, kuriem ir svarīgi būt tajā kora vidē.
Tā režisors Čivželis par galvenajiem varoņiem, kuriem sākotnējā nepatika ievirzās romantiskā gultnē. Taču būtiskākais, ko viņš filmā ir gribējis izcelt, ir akadēmiskā un cilvēcīgā pretstats.
Man likās, ka būtu interesanti parādīt, ka akadēmiskais neuzvar obligāti, ka katrā šajā pusē ir savi aspekti. Jo akadēmiskumā tur ir cipari, standarti. A otrā pusē ir sirds. Īstenībā tā kā mūsu smadzenes ir kreisā un labā puslode, kas veido cilvēku. Ir tā emocionālā daļa un mentālā daļa.
Korists un arī diriģents ar 10 gadu pieredzi Ēriks Kravalis atzīst, ka filmas sižets viņam nav svešs. Par šodien esot grūti spriest, bet vismaz pirms 10 gadiem tā pavisam noteikti esot bijusi realitāte. Bet viņš turpina par to, kas viņaprāt ir būtiskākais kora dzīvē.
Cilvēcība viennozīmīga. Protams, ja profesionālisms klāt nāk, tas pavisam ideāli ir.
Ne tikai paši dziesmu un deju svētki, bet tieši ceļš līdz tiem vienmēr ir bijis kas vairāk par repertuāru apgūšanu. Tāpēc gada sākumā radošā komanda dalībniekus aicināja dalīties piedzīvotajā. Tagad šie un citi stāsti kalpo par ierosmi īsfilmām. Katra no sērijām ir cita režisora interpretācija par svētku dalībniekiem. Par citām jau uzfilmētajām sērijām stāsta producente Zane Ozoliņa.
Aikskarpet Jans izveidoja sēriju par vienu dejotāju, kurš atbraucis no Austrālijas, ārzemju latvietis, kuram ir sapnis nokļūt deju svētkos. No sākuma viņam to neļauj, jo pēdējā brīdī tas nav iespējams, bet tie notikumi, protams, pēc tam attīstās pavisam, pavisam negaidīti. Tad ir Edgaram Kauperam, jaunajam režisoram, stāsts par 1985. Gadu. Būvēts tas ir uz vēsturiskiem notikumiem, kad Haraldu Medni atstādināja no virsdiriģenta amata, bet koris parādīja savu spēku un izsauca Medni un nodziedāja ne brīdi nemēģināt un no programmas svītroto gaismas pili. Oskars Rupenheits nofilmēja stāstu par kori un par jauno diriģentu. Jaunajam diriģentam pirms skates tā trīc rokas, ka nevar nodiriģēt, bet ir risinājums.
Visas šīs kolektīvas sērijas, kuru uzņemšanu veidotāji vēl cer turpināt, pie skatītājiem nonāks jūnijā. Dāci Pēkšēna, Latvijas Radio.